Tieši sirs ir tā prece, ar ko šobrīd plašāk pazīstams Dagdas novads. Pierobežas novadā gatavoto īsto Latgales sieru var nopirkt nevien tepat Dagdā, bet lielveiklos visā Latvijā, kā arī Stokmanu veikalā Rīgā un citur. Sieris, kas taisīts Dagdas novada Andrupenē, ir kļuvis jau par sava veida prezentpreci arī vietējiem iedzīvotājiem, kas to nereti pasniedz kā dāvanu no šīs puses. Tā nu šeit ciemata centrā iepratīm vietējiem muzejam neuzkrītošā pēc izskata privātmājā līdzīgā ēkā, kurā ierīkota mūsdienīga ražotne, vietējais piens kļūst par īstu Latgales sieru.
Šis ir vecais katls, ar viņu mēs sākām. Šis ir jaunais, mēs viņu pat iekurojam ar viņu var daudz vairāk vārīt, efektīvāk. Un pēc tam sieriņš šeit viņš tiek ar rokām likts tādās traukos, nosusina.
Andrupenes siera gatavošanas procesu atklāja siera darītavas vadītāja uzņēmuma Sijātrē valdes priekšsēdētāja Lana Zīda, atklādama, ka līdz šādai ražotnē nonākts mērķtiecīgā 4 gadu ilgā darbā. Ikdienā šeit Andrupenes siera ražotnē strādā 6 cilvēki, un to var nosaukt par tādu īstenu ģimenes uzņēmumu, kur Lanas māte šobrīd iecelta par galveno uzņēmuma siera receptes glabātāju.
Viņa bija sākotnējā šī siera receptes. Es pat neteiktu autora, viņa vienkārši to pārņēma no saviem vecāķiem un savā virtuvītē mājās vāriem uz tādu sieru. Visu manu mūžu tik vien es sevi atceros. Un vienā jaukā mirklī radās ideja šo sieru pamēģināt izgatavot lielāku apjomu arī citiem cilvēkiem. Tā viss sākās ar mairažošanu.
Kāds tad ir tas veiksmes stāsts, ka tieši jūsu sieras ir aizgājis tomēr uz tām, vismaz arī miķeidē es esmu redzējusi. Tas ir tāds tīri darba nopelns, vai tā ir arī kaut kāda veiksme, vai varbūt tas tieši siera, tas īpašais kaut kas?
Es domāju, ka mēs aizgājām tik tālu, ka tur bija ieguldīts daudz darba, bija ļoti liela mērķtiecība šo produktu palaist. Tas bija tāds sapnis, es teiktu. Tas nebija vairāk biznesa iecere vai instruments naudas pelnīšanai, bet tāds sapnis izveidot kaut kādu produktu, kas pa īstam tiek ražots Latgalē un arī varbūt parādīt, ka latgalieši prot ražot tā, ka to var iekārot arī ļoti lielu pilsētu iedzīvotāju. Daudzi pat netic īstenībā, ka viņš tiek ražots šitien Andrupenē. Saka, ka tas ir droši vien triks, brends uzlikts Andrupenes. Daudz cilvēki piņas un dažreiz piebrauc, pat vakar bija piebrauc. Kur ir Andrupenes sieras, saka, kur?
Kopumā šeit mēnesī saražo ap tonu 6 veidu siera. Tostarp sierus ar kiplokiem, papriku, kaltētiem tomātiem, olīvēm un pat kurkumu, kā arī, protams, klasisko sieru.
No tā viss sākās, tas nāk tiešām no vecmāmiņu laikiem klasiskā veidā. Tāds viņš tika gatavināts mājās visu manu mūžu. Un pēc tam klasiskais siers tika modificēts, pārveidots, pievienojot tam dažādas garšvielas. Faktiski šie veidi viņi radās no ģimenes locekļu iecienītākajiem produktiem. Un tā faktiski ar katru siera veidu viņš ir nācis, tāpēc, ka mums pašiem garšā.
Tieši ģimeniskās vērtības šeit Andrupenes siera ražotnē ir par pamatu uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai, un uzņēmums pie sasniegtā neapstājas, bet apsver iespēju Latgales sieru nākotnē arī eksportēt. Renāte Lastiņa, speciāli Latvijas radio.